Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons lofsang vanoggend, Psalm 47 vers 1 en 4. Jy kan deurgaans let in ons sang vanoggend hoe daar al vanaf die Ou Testament hierdie fokus is op volke en nasies wat God gaan aanbid, wat hom gaan dien, wat hom gaan eer as die koning van alle konings, die heerser van alle heersers. Psalm 47 vers 1 en 4, daarna gaan ons ons geloof bely. Wat 'n wonderlike voorreg om ankers in jou lewe te hê. Om 'n God te hê wat jy aan kan vashou en wat jy weet jou vashou. Bely saam met miljoene gelowiges vandag. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angstes van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Jy kan maar weer sit. Psalm 86 vers 5 en 6 is ons antwoord op die wet. Vers 5 weer die gedagte van volke wat die Here dien uit die Ou Testament uit. Vers 6 ons gebed om met ons hande en voete na die Here te kom. Kom ons luister nou na die wet van die Here. Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hul vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet. En my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy nie, of jou seun nie, jou dogter nie, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord, Psalm 86, en daarna gaan ons saam bid. Ons drie-enige God, U wat U van die begin af so openbaar, Vader, Seun en Heilige Gees. Groot en wonderlik is U naam. Wat 'n voorreg, Here, om U te kan dien. Om na U op te kyk. En te weet ons is veilig in U hand. Want U is getrou, U is loyaal, U hou altyd U woord gestand. Wat 'n wonder om die almag te erken en te sien, maar ook te weet U is naby. Dat U hier is, dat U met U Gees in ons woon. Dankie Here dat ons ook nou hier kan wees. Sonder vrees vir vervolging omdat ons U aanbid. En tog word ons soms gesmaad, Here, gespot vir dit wat ons glo. Uit die dood opgestaan. Bemaagd, geboorte gee. Help ons om te volhard, ten spyte van 'n wêreld wat roep dat U nie bestaan nie. Dankie Here dat ons U woord het. Breek dit nou oop. Lei ons Here in die aanhoor wanneer U direk met ons praat, wanneer die woord verklaar word, wanneer ons ook hier uitgaan en die woord weer klink in ons lewens. Sigbaar vir die wêreld. U te kan sien. Ons bid dit in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees vanoggend uit die eerste evangelie, die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 5. Matteus hoofstuk 5. Ek wil ook maar vra dat u tydens die prediking die blaadjie, die gemeenteblaadjie voor u oophou by daardie twee skyfies wat ek ook vir u afgedruk het, ek gaan daarna verwys ook. Matteus hoofstuk 5. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het hy sy disippels na hom te laat kom en het hy hulle geleer en gesê. En dan volg wat baie mense noem die grondwet van God se koninkryk, die saligsprekende. Geseend is wie? Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. En nou volg daai bekende skrifgedeelte as ons teksverse vanoggend oor sout en lig. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. So ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Tot sover ons skriflesing. Hoe voel jy oor Eskom? As ons eerlik is, sal ons sê meeste Suid-Afrikaners is nie baie positief oor Eskom nie. Ons voel Eskom het ons in 'n sekere mate in die steek gelaat. Hulle hou ons letterlik in die donker. Ons ekonomie word beklem. Die afgelope paar jaar was dit beurtkrag. Ons kan praat van swak beplanning, nat steenkool, daarom is daar nie elektrisiteit gewees nie, word gesê. Swak bestuur, enorme hoë prysverhogings, hulle wil nog meer hê. Eskom lewer vir baie van ons nie die diens wat ons voel ons nodig het nie. Ek vra dus weer, hoe voel jy oor Eskom? Hou vas aan daardie antwoord wanneer jy ook die volgende vraag oordink. Is ek en jy, met ander woorde ons Here se kerk, in die lig van Matteus 5 nie spreekwoordelik God se Eskom nie? Wat lig hierdie wêreld bring? Hoe lyk ons dienslewering? Hoe vaar ons as God se Eskom vir hierdie wêreld? Ons sou selfs kon vra, is 'n gedeelte van die donkerte in die wêreld nie deur ons veroorsaak nie. Ons wys vinnig die vinger om te sê, kyk hoe sleg is die wêreld. Kyk hoe sleg word die wêreld, al hoe slegter en slegter. Maar kan ons net vinger wys? Wat doen ek en jy om die seer en die bose in die wêreld te keer of gesond te maak? In vandag se prediking gaan ons sterk stil staan by die verhouding tussen geloof en ongeloof, tussen kerk en wêreld, tussen gelowige en wêreld. Want in hierdie gedeelte gee God vir ons 'n perspektief oor die gelowige en die wêreld en in watter verhouding staan ons. In Matteus 5 sien ons hoe God die verhouding tussen sy kerk, sy liggaam en die wêreld sien. Julle is die sout vir die aarde, sê hy. Julle is die lig vir die wêreld. God noem my en jou sout en lig. En hy sê ons is die sout en die lig vir die aarde of die wêreld, vir dieselfde gedagte hierso, vir die mense wat hom nie ken nie. Wanneer hy ons dus sout en lig noem, dan sê hy iets oor die wêreld. As hy jou en my sout noem, dan sê hy eintlik die wêreld is vrot. En hierdie wêreld het sout nodig om daai vrot in die wêreld weg te vat en te keer. As die Here jou en my lig noem, dan sê hy die wêreld sonder hom is in die donker, is in die duisternis. Die Here sê dus dat die kerk, ek en jy, die gelowige, is sout en lig. En daarmee moet ons een of ander positiewe invloed op die wêreld uitoefen. Word ons sy instrument in sy hand wat verrotting in die wêreld keer en wat die donker moet verdryf om lig te bring. Hoe kry ons dit reg? Waar kom daardie lig wat ons moet uitstraal vandaan? Matteus 4 vers 15 en 16 gee vir ons 'n aanduiding. Hier is die gedeelte net voor wat ons gelees het en dan sit 'n profesie uit Jesaja uit. En ons lees daarso vir u: Jy gebied Sebulon en gebied van Naftali aan die seekant en die oorkant die Jordaan. Galilea waar die heidene woon. Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin preek. Christus kom van daai gebiede af. Dit word geprofeteer dat hy van daaruit gaan kom, dat daar 'n lig vir daai gebiede gaan opgaan. In Johannes 8 word dit eintlik nog duideliker gesê, Johannes 8 vanaf vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mens gesê, Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. So om lig te kan wees, kry ons lig. Ons lig se oorsprong, die bron lê in ons Here Jesus Christus, in God self. Om lig te wees, moet ons maar wees soos die maan. Die maan skyn nie lig self nie, dis die son se lig wat op die maan skyn en dan reflekteer dit na die aarde toe en dis wat ons sien. As jy kyk na hierdie eerste skyfie, dan sal jy sien ons is maar soos 'n spieël. En hierdie spieël moet God se lig in die wêreld reflekteer. Ons gaan net nou meer detail hierna kyk, maar om dit te kan doen, moet hierdie spieël ook op twee plekke gefokus wees. Om byvoorbeeld die maan se lig te kan sien, moet ons van die aarde af die maan kan sien, maar die son skyn ook op die maan. So hierdie spieël moet gedraai word en fokus op God, maar ook op die wêreld. Voordat ons die lig kan weerkaats. Later bietjie meer hieroor. Jy en ek is dus God se sout en lig. Ek en jy het die voorreg om verrotting in die wêreld te keer. Ek en jy het die voorreg om God se lig te weerkaats. Hoe vaar ons daarmee? Maak ons impak? Is die wêreld anders as wanneer ons nie daar beweeg nie? 'n Ongelowige joernalis het gesê, ja, julle Christene, julle sê julle maak 'n verskil daar waar julle kom. Kom ek toets julle. Hierdie joernalis was in Amerika, en hy het gesê, goed, kom ons kyk, watter stad in Amerika is die mees gelowige stad? En sy kriteria was om te sê, kom ons kyk, watter stad in Amerika gaan die mense die meeste kerk toe? Mees gereeld, meeste keer op 'n Sondag, die meeste kerk toe. En daardie stad was Dallas in Amerika. Toe sê hy, goed, kom ons kyk dan, maak julle verskil. Hoe lyk die huwelike in Dallas? Hoe lyk die skoolopvoeding in Dallas? Hoe is die misdaad in Dallas? Hoe is die armoede? En hy kyk na verskillende plekke en dinge in die samelewing. En hy kan nie 'n verskil sien. Daar is nie 'n verskil nie. Die evangelie van ons Here Jesus Christus is verkondig hier in Afrika in. In Rwanda is daar gelowiges wat mekaar vermoor het. As ons dink aan Kenia, net so paar jaar terug met die politieke geweld, gelowiges betrokke om ander te dood in 'n verkiesing. Dit blyk dat ons impak beperk is. Dat hierdie vanselfsprekende ding van sout en lig wees nie na vore kom nie. Want gaan kyk mense na kommentaar, is dit maar nie net in Amerika, in Afrika, maar ook in ons eie land. Dieselfde. Die egskeidingssyfer tussen gelowig en ongelowig dieselfde. Hoekom maak ons nie 'n verskil nie? Wat is, soos wat Eskom gesê het, die nat pole? Wat is dit wat keer dat ons reflekteer? Dat ons die vrot gesond maak? Ons gaan na vier dinge kyk. Die eerste een is in Romeine 12 vanaf vers 2. Nou, verhouding wêreld en kerk. Julle gelowiges met ander woorde, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik is. Ons as gelowiges het dus die risiko dat ons soos die wêreld kan word. Want hier is 'n waarskuwing aan gelowiges. Moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie. So ons kan soos hierdie wêreld word. Want as ons dit doen, verloor ons ons impak. Nee, inteendeel, ons moet vernuwe, ons moet verander, ons moet transformeer eintlik. Hoe? Deur ons denke te vernuwe. Deur te oordeel en onderskeidingsvermoë te hê van wat is waarheid en wat is leuen. Nou oor hierdie gedeelte kan 'n mens natuurlik op sigself baie preek. So ek wil net daardie klem laat van ons kan gelyk aan die wêreld raak, dan verloor ons impak en die groot gevaar is dat ons nie ons denke gebruik nie en dat ons begin 'n leuen glo. Nou een so leuen wat ons glo, wat maak dat ons laf word, wat maak dat ons soos 'n lig is wat onder 'n emmer geplaas word, is dat ons glo dat verlossing is net 'n persoonlike saak. Daar is 'n oorbeklemtoning van die evangelie van verlossing. Dit gaan net oor die goeie nuus van my redding. Maar as ons kyk, dan sien ons Here Jesus Christus verkondig 'n ander evangelie. Hy vertel van 'n ander goeie nuus. Dit begin al in Matteus voor hom by Johannes die Doper, Matteus 3. Bekeer julle, hoekom? Want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Matteus 4, dan sê ons Here Jesus Christus, dieselfde boodskap, dis net na sy doop, na versoeking soos die aanvang van sy publieke dienswerk. Hy begin preek. Wat preek hy? Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. 'N Paar verse aan. Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan, vers 23, en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en kwaad onder die volk gesond gemaak. Ons Here Jesus verkondig die evangelie van die koninkryk. Nou my persoonlike verlossing is 'n gedeelte van hierdie evangelie. Dis 'n onderafdeling hiervan. Maar die koninkryk is baie meer omvattend. Die koninkryk is baie wyer. God se koninkryk volgens die katekismus is daar waar hy heers, waar hy regeer as koning. Jesus se koms het die koninkryk deurbreek. Met sy wederkoms gaan dit in sy volheid na vore kom. Maar hier en nou bid ons, laat die koninkryk kom. Hier en nou moet God se koninkryk in hierdie wêreld lig kry, waar word. Dit kan nie beperk word net tot my persoonlike lewe nie. Dit kan nie beperk word net tot my kerklike lewe nie. So maandag is anders as sondag. Sondag kan ons sing en die Here loof en prys in die kerk. Maandag is ons lewens anders. Sy koninkryk moet op alle vlakke van die samelewing na voorkom en daar deurbreek. Kyk gerus na daai tweede skets wat ek vir u gegee het. Jy sal sien, dit is 'n skrywer Landa Koop. En vanuit die Ou Testament het sy gegaan en gesê, maar wat is die aspekte van die koninkryk wat ons in die Ou Testament kan raak sien? Daar is byvoorbeeld regering, ekonomie, familie, wetenskap, kommunikasie, kuns, onderwys, kerk. Sien jy, die kerk is maar net een facet van God se koninkryk. God se koninkryk moet kom in al hierdie samelewingsverbande. So, byvoorbeeld, as regering moet God se koningskap erken word en mense moet sy geregtigheid beleef. Of as in die ekonomie moet God erken word as die groot voorsiener en mens moet sy goedheid beleef. So kan ons aangaan. Die gedagte is net om te sê, God se koninkryk is in verskeie dele, skywe van hierdie koek van die samelewing. En ons kan dit nie net beperk tot die kerkgedeelte nie. Wat sê ons dus? Ons sê daar's dus goeie nuus. Het jy nie ook al skuldig gevoel as jy hoor van die dominee wat voltyds in diens van God is nie, of die sendeling wat na China toe gaan, hy werk nou voltyd vir God, maar jy wil eintlik die Here ook voltyd dien. Die evangelie van die koninkryk leer dat jy die Here voltyds dien. In al hierdie samelingssfeer, in al die rolle wat jy vervul. Jy hoef nie skuldig te voel omdat die Here jou nie roep om China toe te gaan nie. As hy jou roep gaan, maar as hy jou roep om hier in Pretoria onderwyser of onderwyseres te wees, dan bou jy sy koninkryk daar, dan is jy net so voltyds in sy diens, soos wat hy dominee is. Daar is nie daai onderskeid nie. Voltyds in sy diens. Nie meer, ek is 'n tweede randse dienskneg nie. Jy is net so geroep om 'n getuie te wees in al die lewenssfere wat God jou plaas. As ek maar dink aan hierdie gemeente, en ek ken nie jy almal goed nie, maar Wynand wat 'n ingenieur is, wat met paaie werk, hy dien die Here voltyds daar. Myne wat onderwyseres is, sy dien die Here deur kinders op te voed. Mila wat haar kleinkind versorg, die babaatjie, daar is sy besig om die Here voltyds te dien. Die vraag is nie, hoe dien ons dan die Here in daai samelewingskring? So, die perspektief is dus dat die evangelie wat Jesus Christus ons na toe roep, is nie net beperk tot ons persoonlike lewe nie. Want as ons dit sien, dis 'n leuen, dan het ons geen impak in die wêreld nie. Want dan het my onderwys gee of my wiskunde doen geen invloed op God se koninkryk nie. Nee, God wil hê dat daar goeie onderwys moet wees. God wil hê dat daar goeie gesondheid moet wees. Sy koninkryk moet daardeur breek. Dis daar waar jy jou impak het. So, die tweede ding wat ons sê, as ons kyk na hierdie nat kole, is behou 'n koninkryksperspektief. Die derde nat kool wat veroorsaak dat ons as God se Eskom nie in hierdie wêreld lig straal nie, is uit en uit sonde. Ons getuienis is swak. Ek en jy is sondig. Kom ek gee 'n voorbeeld. Net te wys, ons is ook nie as predikante verhewe nie. Ons worstel ook met sonde en doen ons Here se koninkryk leed aan. Hierdie afgelope week kry ek 'n telefoonoproep. Privaat. Is dit iemand wat iets aan my wil smous? Nou dadelik is ek geïrriteerd. En ek vra die persoon, waar kry my nommer? Hy sê, nee, 'n rekenaar het dit geproduseer. Ek vra van wie, waar kry my nommer? Hy sê nie, 'n rekenaar het geproduseer, hy is op sy rekenaarskerm. Hy begin ook nou al vir my vervies, en ek kan praat nie met 'n mooi stem toe nie. Ek is nou al frustreerd, so hy kry nou al baie frustrasie van oproepe, kry hy nou. En ek sê dood eenvoudig, ek wil met jou praat, en ek lei die foon af. Nou, wat 'n getuienis van ons Here Jesus Christus was dit aan daai man. Heel waarskynlik is my telefoonnommer, weet ek ook, ek is te doom nie. Wat sê dit vir hom, oor wie Jesus Christus is? Is ek sout, was ek lig? Nee, ek was sondig. Ek het nie liefde van ons Here Jesus uitgedra nie. Jy verstaan? Practice what you preach. Lewe met integriteit. Een laaste ene waarna ons vanoggend gaan kyk is vrees. Mens sou seker nog baie kon noem. Dit is ook aangeraak in die grondwet wat ons hier in die saligsprekinge sien. En dit is jy ontken hom. Ek ken hom nie. Jy wil Christen wees, maar jy wil 'n geheime agent wees. So iets van undercover. Soos Petrus sê, nee, ek ken hom glad nie. Jy wil net so naas moontlik aan die grens leef met die wêreld. As dinge om jou gebeur, kyk jy ander pad. En die meerderheid doen, dit kan jy ook doen. Vrees om op te staan van ons Here Jesus Christus. Dit is voorbeelde van natkole wat maak dat sy koninkryk nie gebou word nie. Dis wat hy bedoel as hy sê, julle word sout wat laf word. Of wanneer hy sê, dit is soos 'n lig wat mens onder 'n emmer sit. En dis absurd. Die hele beeld sê dit. Jy kan toch nie 'n stad wegsteek nie. Jy kan nie 'n stad wegsteek nie. Dis toch absurd om 'n kers op te steek en dan onder 'n emmer te sit. Hy mis sy merk. En as ons so die leuen glo en so leef, dis hoe absurd dit is. Want die teendeel is waar, jy bly 'n lig. Nou net 'n rokende swak lig. Wat nie mense naderlok nie, maar wat mense wegstoot van God af. Jy bly altyd 'n getuienis, jy is daai stad. Jy kan lig of donker uitstraal, maar jy is daai stad. So, hoe is ons dus, wanneer ons regtig sout en lig is? Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. En hierdie woorde, lê een van die geheime, van 'n suksesvolle kerk. Wanneer is 'n kerk suksesvol? Wanneer het 'n kerk die toets geslaag? Kinders, as julle by die skool is, kyk gou vir my, kinders, ek wil al julle se aandag hê. As julle by die skool is, en julle het leerwerk gehad, hoe kyk die juffrou om te sien of julle die werk ken? Sy gee julle mos 'n toets. Sy skryf julle 'n toets, dan merk sy dit, en dan as julle bo 50% kry, dan slaag julle. Wat is die toets vir die kerk? Wat is die toets vir my en jou as gelowige, of ons die teiken tref. Wanneer ander mense ons hemelse Vader loof en prys, vir dit wat ons doen. Dis die toets van 'n suksesvolle kerk. Dis die toets om te sien of ons die rooi kol tref. Ons bure, ons kollegas, ons vriende. Ja, moet ons die kaart sien, ons vyande. Ons vyande. Moet God prys. Want hulle die lig in ons gesien. Hoe? Deur ons goeie werke. Eenvoudig gestel. Deur ons leefstyl. Deur ons woorde en ons dade. Wanneer ons leef soos wanneer ons Here Jesus, soos wat ons Here Jesus Christus geleef het. 'N Leefstyl van integriteit, 'n leefstyl van eerlikheid, 'n leefstyl wat die grondwet van die koninkryk uitleef, wat deur die Heilige Gees die vrug van die Gees na vore bring, 'n leefstyl van liefde tot God en ons naaste. Waar? Oral. Daar waar die Here jou plaas, daar waar jy roep. Of jy nou 'n ouma is in die lewensfase, of 'n oupa, of miskien 'n klein kindjie, jy kan 'n verskil maak in die koninkryk. Jy kan 'n impak maak oralste in al daardie verskillende sfere en daar kan nog ander wees. Daar kan jy 'n verskil maak. Daar roep die Here jou om lig te wees. Kom ek gee 'n paar praktiese voorbeelde. Wat doen jy as jy te veel klein geld kry, kinders? As jy winkel toe gaan, jy koop lekkers en die tannie daar by die kassiere gee vir jou te veel klein geld. Jy het R10 gevat en sy gee vir jou R100 terug. Wat doen jy? Sit jy hom in jou sak? Nee, jy gaan terug. En in baie gevalle het jy daai dame se werk gespaar. Het jy gesorg dat brood op tafel bly. Jy het gekeer dat sy uit haar salaris vir R100 moet betaal. Integriteit, eenvoudige goedjies. Klein kerkie in Ethiopië. Hulle kyk om hulle rond. Hulle sien die nood. Hulle besluit hulle gaan vir hulle ongelowige bure begin help met besigheidsgeleenthede. Hulle begin 'n fondsie, 'n klein fondsie. Ons praat van klein geld. Een dame, 'n prostituut. Hulle help haar deur 'n van daai handnaaimasjiene te koop. Sy begin naaldwerk doen. Daardeur verdien sy R6 'n dag. Maar wat sy gevolg? Dit 'n klein donasietjie wat die gemeente gemaak het, uitgereik na daai vrou. Sy is nou 'n gelowige. Sy is nie meer prostituut nie. Ons lees in Openbaring 7:9, lees ons van hierdie groot skare wat bymekaar gaan kom. En die Here gaan loof en prys van al die volke en nasies en tale. Sy gaan daar wees. Sy gaan daar wees, die prostituut, gered. Omdat haar gemeenskap sout en lig was. Klein kerkie in Kenia, Nairobi. 15 lidmate. Sien dat die kinders om hulle swak onderwys kry. Hulle begin 'n skool. Net daai 15 lidmate, arm mense, maar hulle het 'n visie. Uit daai skool uit het nog skole ontstaan. Daai skool het vandag 400 kinders wat gehalte onderrig kry. God se koninkryk het vir daai gemeenskap deurgebreek. 'n Laaste voorbeeld. Heen kwam 'n slange waar ek in Mokanjo was, is 'n ouderige vrou, ek noem haar mama Cordelia. Cordelia Skosana. Sy was in die 60. Sy het gekom vir die opleiding vir voogouerskap. Want die weet op 'n stadium met die staat gesê, maar ons wil nie kinderhuise nie, die wesies moet by die gemeenskap bly. Ons kry 5 seuns. Die oudste een was so 15. Ma's dood, hulle die ma versorg tot sy dood is. In die armste van armste situasies. Twee ou boete maak beurt om skool te gaan om die kleintjies op te pas. Hulle kom na mama Cordelia toe, sy vat hulle na huis in. Sy skryf 'n getuienis daarna 'n paar jaar later. So hierdie ou vrou in 'n twee slaapkamer huisie, sy sit 5 seuns na huis. Sy word vir hulle ma. En sy dank en loof en prys die Here, want dis die eerste keer wat sy weet wat beteken maaskap. Ja, sy was bang, sê sy aan die begin. Maar sy het gewerk as 'n huiswerker by iemand in Pretoria en ingewoon. So sy het nooit haar kind groot gemaak nie. Haar ma het haar kind groot gemaak. En sy sê, hier gee die Here vir haar kinders. Die oudste een is op hierdie stadium 'n senior ingenieurstudent by Tikkies. Die kinders in die huis, hulle word gelowig groot. Sout en lig. Ons het begin met 'n ietwat negatiewe beeld, net om ons aan te spoor om te sê, maar voor ons baie kwaad raak vir Eskom, kom ons dink net 'n bietjie, wat is die implikasie vir ons lig wees? Maar kom ons sluit af op 'n positiewe noot. Weet jy dat jy 'n verskil kan maak? Daar sê aan nie jy sal sout wees, en daar sê jy is sout. Verstaan jy, is lig. Weet jy, dat wanneer ons Here Jesus Christus jou geroep het as sy disipel om hom te volg, is hy oortuig, jy kan 'n verskil maak. In Johannes 14 vers 12, net voor ons Here Jesus gevang word, praat hy met die disipels, dan sê hy die volgende, wie in my glo? Is dit jy? Wie in my glo, sal ook die dinge doen, wat ek doen. Hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Glo jy dit? Amen. Ons slotgebed gaan ons saam sing. En ons gaan sing 'n gedeelte wat beruim is uit skrifberuiming, gedeelte wat beruim is uit skrifberuiming uit Efesiërs 3 skrifberuiming 15-1. 'n Gebed waar ons smag na wysheid en ook vertel van wat God kan doen. So kom ons sing dit met 'n biddende gesindheid as ons slotgebed en daarna is daar geleentheid vir ons liefdegawes om opgeneem te word. Ontvang nou God se seën, medegelowige. 'n Seën wat hy jou gee, wat jou in staat ook stel om hom te eer. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.